і, озираючись, робила висновок, що захворіла тоді, як одружилася, тобто через чоловіка. Ці думки я пережила без нього. Ми еволюціонували окремо. Наш шлюб став нашою поразкою. Ми воювали і зазнали поразки, хоча цього ніхто й не бачив. Діти були таким плідним джерелом наших інтересів і любови, що протягом кількох днів, які проживали разом, ми здавалися щасливим подружжям. Я дуже боялася розлучення. Не зважувалася піти материною стежкою і повести за собою дітей туди, куди мене повела вона. Здавалось, розлучення нас роз'єднає остаточно, тоді як тисячі кілометрів, що пролягли між нами, не сприймалися як драма ні мною, ні дітьми. Отож, не виникало враження, ніби я сама виховую дітей, навіть за умови, що матеріально їх утримувала тільки я і присутня при них постійно тільки я. Жан-П'єр лише раз заговорив про розлучення. Вже давно, коли я тільки почала ненормально кровити. За кілька місяців я вже повністю належала цьому лихові. Це сталося в Португалії, де ми обоє викладали нашу мову у французькому ліцеї. Моя третя дитина щойно народилася. Про ті часи, про людей, що мене оточували, про місце, де ми жили, не лишилося жодного спогаду. Мене вже полонила була моя прірва. Автомат з липкого кошмару, з якого час від часу висмикують напади незрозумілого страху. Страх з нічев'я, страх від усього. Від ліків я впадала в летаргію, в туман, і над усе намагалась видаватися нормальною. Ходила до ліцею, проводила заняття, поверталася додому, поралась, виховувала дітей. Мовчала. Це ні приємно, ні неприємно. Не важко і нелегко. Не відчувала часу. І життям, яке вдавала, я не жила. Жила всередині, зосереджена на незрозумілому, на абсурді. Єдине, що зринало реально, це відчуття «я божеволюю і віддаляюсь від людей». Іноді думала про космічні ракети, які запускали на місяць із запаморочливою швидкістю, і які стартують повільно, незграбно, ніби вагаючись, не відлітають, а вириваються. Тоді мені теж здавалось, ніби настане момент, і я з божевільною швидкістю вилечу за межі світу. Я все робила, щоб залишитися в реальності, і постійне перенапруження виснажувало мене. Аби не відрізнятись від інших, я вирішила організувати велике свято на честь моїх дівчаток. Одна тільки народилася, другій виповнилося 2 роки. Я запросила багато дітей на полуденок, а їхніх батьків, коли прийдуть по них, вирішила пригостити чарчиною. Скликала весь білий світ, усіх друзів і друзів їхніх друзів. Світський раут. Ним я йшла в ва-банк, хотіла посперечатися з долею. Мала видаватися зразковою молодою жінкою, гідною своєї матері. Все було бездоганне. Срібло блищало, скатерки рипіли від крохмалю. В кухні пахло доброю випічкою. Всюди стояли квіти. Охайна квартира сяяла чистотою. Жан-П'єр і я приймали дітей, оточені дітьми. Я була, мов, автомат. Свято потребувало багато клопоту, і я кинулась у роботу, як на штурм фортеці. Все пройшло бездоганно. Я вийшла в рожевій шовковій сукні. Вишукані закуски домашнього приготування були гарно оздоблені. Все з надзвичайним смаком. Саме так, щоб створити атмосферу ненабридливого шику, витонченої краси, особливої радости, простоти, рафінованості. З мого боку, це була демонстрація сили і героїзму. Я належала до тих чарівних жінок, що розраховуються собою заради збереження традицій класу. Коли зачинились двері за останнім гостем, я впала знесилена. Ще не знала такого важкого випробування. Мобілізовано було всі сили, виховання, щоб гідно знести удар, лишатись усміхненою і уважною, задовольняти своїх гостей. Жана П'єра не було. Його відсутність отруїла настрій шляхетному зібранню. Він зранку пішов до ліцею, і більше я його не бачила. Спочатку всі мене питали, де мій чоловік. Я впевнено відповідала, що ось-ось надійде з хвилини на хвилину. Потім перестали питати.